Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. Таким було народження Ісуса Христа. Після заручення у маті Ягоної Марії з Юзефом, першим почали жити разом. Яна зачала від Духа Святого. Юзеф же муж її, будучи справедливим і не хочучи знеславить яє, хотів потаємно отпустить яє. Калі ён надумав гэта, вось анёл пана з'явіўся яму у сне і сказаў: «Юзефе, сыне Давіда, не бойся прыняць Марыю, жонку тваю, бо зачатая ў ёй ёсць ад Духа Святога. Яна ж народзіць сына, і дасі яму імя Єзус, бо ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў». А ўсё гэта сталася, каб збылося сказанае панам праз прарока, які кажа: «Вось дзева зачне і народзіць сына, і дадуць яму імя Эмануэль, што азначае «з намі Бог». Абудзіўшыся ад сну, Юзеф зрабіў, як загадаў яму анёл пана, і прыняў жонку сваю, і не збліжаўся да яе, аж нарадзіла сына, і ён даў яму імя Єзус». Гэта слова пана. Одно з найважнейшых святаў у хрысціянскім свеце, недзе на ўзроўні таксама Пасхі, два ў нас галоўных святы, Пасха і Божае нараджэнне. Сёння святкуем адно з гэтых святаў, вельмі вядомае, вельмі цёпла мы яго ўспрымаем. Між іншым, па прычыне нейкіх знешніх традыцый. Это мило глядзець на гэтыя елкі, нават у росіцы, дзе нас тут, можа, невялікія натоўпы, да, але ёсць нейкія гэтыя дэкарацыі, елкі, гірлянды, сіні колер мне вельмі падабаецца. І, это веяць нечым такім тёплым, хатнім. Часам, дзе парафіі вялікія, там робяцца нейкія пастаноўкі, дзеці граюць, конкурсы нейкія, там спевы вялікія і так далей, і так далей. У некім сэнсе Божае нараджэнне нясе ў сабе такі дзіцячы характар дзіцячага свята. Ну і як тут не радавацца? І з дзяцінства недзе мы там успамінаем нешта мілае, прыемнае. Памятаю, як мяне вельмі уразіла, калі аднойчы адзін святар сказаў такія словы: «Давайте спрабуем сапаставіць тое Божае нараджэнне, которое адбылося тады, 2000 гадоў назад, і нашае Божае нараджэнне». І аказваецца, мяне это вельмі ўразіла, і аказваецца, што яно не было ж такім тёплым. І Марыі з Язэпам не было дзе нараджаць. Быў выдадзены ганебны прыказ, што ўсе павінны ісці, запісацца, перапіс насельніцтва, і тут цяжарная жанчына, там некалькі дзён павінны былі ісці. І прыйшоў час нараджаць, месца няма, ў хляве нараджае, ніякага свята. Пасля там увогуле пагроза пачнецца, Хрыста захочуць забіць, Ірад пераследуе. І тое, што на самой справе тады адбылося, калі выразна пачытаць тыя евангельскія пісанні, удумацца, сур'ёз удумацца, уявіць, што павінны былі перажываць гэтыя людзі. І тое Божае нараджэнне 2000 гадоў назад, яно, можа, трошку і не падобнае да таго, што мы святкуем. І таму цікава, што на гэтым кантрасте якраз такі вельмі добра нам задаць пытанне, дык што ж на самой справе адбылося? І задаючы гэтае пытанне, разважаючы, чытаючы Евангелія, а найбольш пра гэтыя моманты нараджэння Хрыста апісвае евангеліст Матвей, евангеліст Лука. І чытаючы гэтых двух евангелістаў, я ў нейкім сэнсе быў уражаны, як часта падкрэсліваецца, што нараджаецца збаўца. Не проста нехта нараджаецца, а нараджаецца той, хто прыйшоў сюды з канкрэтнай місіяй. Ён прыйшоў ратаваць. І гэтая тэма прыходу Бога як збаўцы, яна гучыць і тады, калі анёлы кажуць пастухам: «Ідзіце, пакланіцеся, нарадзіўся збаўца». І старац Сімеон кажа, што вось той, каторы прыйшоў збавіць народ. Захарыя у гэтым гімне пакланення Богу, да, ён таксама кажа, да, што Христос будзе тым, хто збавіць народ. І сёння ў Евангелі мы чуем, калі Язэпу дадзена канкрэтнае заданне ад Бога, не абы якое імя трэба даць. Трэба даць імя Езус, скажа нам Біблія, бо ён збавіць народ ад ягоных грахоў. І ўсюды гучыць гэтая тэма. Ён збавіць, ён збаўца, ён выбавіць. Пастаянна гучыць гэтая тэма. Ну, бо для гэтага ён нарадзіўся. І вось падкрэсліваючы гэты момант, канешне, думаю, што вельмі важна нам сёння задаць такое пытанне, ці я патрабую збаўцы. Я думаю, далёка не ўсе людзі, ну, шукаюць Бога, прыходзяць яму пакланіцца па вельмі простай прычыне. Ім не патрэбны збаўца. Першая рэч, от, у чым сутнасць таго, што Господь збаўляе, што Христос ёсць тым, хто збаўляе. Самае галоўнае, як мы сёння чуем у Евангелі, ён збавіць народ свой ад ягоных грахоў. Што робіць збаўца? Ён збаўляе ад грахоў. Грэх ёсць пракляцце. Грэх ёсць прысутнасць д'ябла ў маім жыцці. І вызваліць ад гэтага пракляцця можа толькі збаўца. Калі я на гэтую тэму разважаю, я шчыра кажучы, раней так не разумеў, цяпер разумею, што пісаў святы Ян Павел II, папа рымскі, ў адных са сваіх дакументаў. Тады я так думаў, ну, як бы так не да канца мне гэта прагаворвала. Ён пісаў, што дзеецца нешта страшнае. Людзі згубілі пачуццё граху. Ім здаецца, што гэта ніякай бяды няма. Многія людзі, рэальна, яны думаюць, яны раўняюць сябе да ўсіх іншых. Яны кажуць, ну я не такі страшны, як вон там нехта. Ведаеце, што я 11 гадоў праслужыў у калоніі. І многія людзі кажуць, вот там сядзяць страшныя людзі, забойцы. Я поўна бачыў забойцаў. Напэўна, большасць людзей, з каторымі я сустракаўся ў калоніі, яны сядзелі за забойства чалавека. І мы тады на гэта глядзім і кажам, ну мае грахі – это ерунда. Вот там вот грэшнікі вялікія. І калі пачынаецца такая схема мышлення, то нам тады збаўца не патрэбна. Навошта? Дык многія людзі так і жывуць. Ну, ёсць грахі, ёсць там, да. Мне нехта павінен прабачаць мае грахі, навошта? Да нармальна жывецца і так. І папа пра гэта пісаў. Катастрофа дзеецца. Таму што раней людзі па-іншаму неяк там успрымалі, у іх быў страх Божы, яны разумелі, што яны не вызваліцца ад гэтага. Беда не ў тым, у якой мы краіне жывём, свае нюансы ёсць, канешне. Беда не ў тым, у якія часы мы жывём, беда ў тым, што я жыву пад гэтым прэсам майго граху, і так жывуць усе пакаленні. І пад гэтым прэсам я не магу ўвайсці ў Царства Божае, пакуль Господь не адпусціць мой грэх. Пакуль не абмые мяне сваёй крывёю, я не ўвайду ў Царства Божае. Вось это першая рэч, што робіць баўца. Першая рэч. І самая хіба што галоўная. Я памятаю, як яшчэ будучы клерыкам, вучачыся, як я неяк так ясна зразумеў, што я маю неабходнасць у збаўцы. Я магу старацца быць добрым, я магу старацца быць святым, я магу старацца максімальна не грашыць, но з усёй сваёй святасцю ў кавычках і праведнасцю я памру, лягу ў гроб і ўсё. І моя святасць мяне ў Царства Божае не паднімець. Якім бы я добрым не быў. І толькі калі па міласці Божай прыйдзе Христос, вот я так уяўляў, ён просто мяне типа дасць руку, ці скажа: «Александр, падымайся, уставай». І тады я ўстану. І Пісанне нам кажа, Христос кажа, Божы Сын казаў, што Абрагам нават чакаў гэтага дня яго прыходу. Абрагам, праведнік Божы, святы Божы. Нам у прыклад Біблія ставіць гэтага чалавека, як і іншых, Маісея, прарокаў Ветхага Завета. Яны ўсе чакалі Христа. Чаму? Таму што это ён збавіць ад грахоў. Мы можам быць разумнымі, мы можам начытацца многіх рэчаў, мы можам філасофстваваць, мы можам разважаць шмат. Кожны мае свае перакананні, часам людзі кажуць, у кожнага свая праўда, но ад грахоў збавіць можа толькі адзін. І таму цікавая рэч, калі Христос у Евангелі, мы чуем, ён адпускае грахі, лідары габрэйскія, фарысеі адразу ж абураюцца. А хто ты такі? Якім правам ты можаш адпусціць грахі? Калі ў мяне нехта з людзей просіць аб прабачэнні, нехта з людзей, напрыклад, ксён Чэслаў, скажа, там, я там тое і тое прабач мне. Я не магу яму прабачыць грахі, як чалавек. Я магу прабачыць, таму што я не хачу злобу трымаць, напрыклад, на нейкага чалавека. Ну, але адпусціць пракляцце граху можа толькі Христос. Ну, альбо мы, канешне, як святары, да, то есть, калі я прабачу грахі, то толькі на той моцы, которую даў Христос, а не так, як чалавек. То есть, я не маю такой улады, як чалавек. Толькі на моцы святарства, которое даў мне Христос. Гэта першы момант і найважнейшы, да. Вось хто нараджаецца? Нараджаецца збаўца, каторы прабачае грахі. Канешне, гэты момант, ён для многіх людзей па-свойму быў цяжкі. Цяжка быў успрымаўся. Я вот гляжу, што ў Ізраілі людзі, канешне, грамадства было, я здзіўляюся. Вот каторы раз я пра гэта думаю, я здзіўляюся, не перастаю здзіўляцца. Гэта жылі людзі 2000 гадоў назад. Наколькі зрэлае было грамадства. Людзі, уяўляеце сабе, людзі ў большасці ведалі пісанне. Сёння, калі я пытаюся, часам у людзей, вы Біблію чытаеце? Да-да, ёсць у мяне малітоўнік Отче наш. Людзі нават не ведаюць, пра што разгавор ідзе. Не ведаюць, з якой стороны падысці да Біблії. Не ведаюць, колькі кніг у той Біблії. Не ведаюць, што ёсць стары і новы запавет. Яны не ведаюць гэтага. Многія веруючыя без паняцця, што это такое. Габрэйскі народ амаль што ўвесь ведаў гэтыя пісанні. Яны чыталі іх, яны разважалі, яны чакалі месію, настолькі зрэлае грамадства было. Дарэчы, цікавы момант, мы сёння на пачатку нашай літургіі, мы адзін з такіх нюансаў звярнуў на яго ўвагу, калі народ, як ізраільскае грамадства, ён адчуў неабходнасць у збаўцы. Яны яшчэ не думаюць пра адпушчэнне грахоў, але ёсць розныя сферы, калі мы адчуваем, што Бог нам неабходны, што мы самі не справімся. Так было з многімі хворымі. Яны не маглі вылечыць свае хваробы. І калі прыйшоў Христос, яны адразу к яму пасунуліся. Яны адчулі вось у гэтым такім простым бытавым узроўні, што ён той, каторы мяне збавіць ад маёй праклятай хваробы. Таму што ніхто ўжо не здольны памагчы. І цікава сёння ў набажэнстве ў гэтым, на пачатку святой імшы,
дзе апісвалася гісторыя збаўлення. Мы чулі гэтых праведнікаў Абрагама, Маісея, і між іншым там цікавы момант быў апісаны ў гэтым набажэнстве. Народ пастаянна напісана было, абы адыходзіць ад Бога, пастаянна адыходзіў. І ўрэшце так награшылі, народ так награшыў, што ў выніку сваіх грахоў яны трапілі ў няволю да халдэяў, у вавілонскую няволю. І вось там, калі іх ужо канкрэтна прыжала, ім урэшце дашло, дык а мы не пуп зямлі, аказваецца. Мы думалі, што ўсё ў нашых руках, аказваецца, не. Вот калі яны ўжо ў ланцугах, іх пагналі зусім, вот як сабак проста пагналі ў ланцугах, іх прыжала добра, і тады яны зразумелі. Вось там дакладна словы такія, што і тады яны зразумелі, што ім неабходна збаўцца, і яны сталі верыць, што ён прыйдзе. Вось там у гэтым рабстве, у гэтай няволі, у іх нараджаецца гэта ўнутраная патрэба збаўцы. І я, разважаючы на гэтую тэму, я бачу, што яна розная гэтая патрэба. Канешне, вось неабходнасць у збаўцы, каторая адпускае грахі, ну это ўжо ну, духоўны нейкі ўзровень, калі ты разумееш, да, што без яго ну ніяк. Але таксама, калі людзі не спраўляюцца сваёй самотнасцю, калі не знаходзяць сэнс у сваім жыцці, калі нічога ў іх не атрымоўваецца, а яны нешта там стараюцца, таксама ўзнікае гэтая патрэба, мне патрэбна збаўцца, той, хто прыйдзе і выратуе мяне. Адзін з маіх знаёмых, у яго вельмі цяжкое жыццё, вельмі складанае, не дай Бог увогуле каму-небудзь такое, што ён прайшоў, і калі ён задаваў пытанне, Боже, чаму, як што, і я памятаю, маліўся, Господі, ну вот чалавек у такіх бедах жыве, гэты мужчына. І цікава Господь паказаў, калі б у яго не было такіх бедаў, ён бы не прыйшоў ка мне. Ён не меў бы патрэбы ў збаўцы, вось гэта паказаў Господь. І я зараз разважаю пра гэта, мне яго шкада, але разумею, што так ёсць. Мы, як правіла, прыходзім да Бога тады, калі ў нас ёсць патрэба, каб нас нехта выбавіў. Вот тады мы да яго пачынаем прыходзіць. Па ідэі мы павінны прыходзіць з любві. Вось калі ў нас нармальныя адносіны з людзьмі, мы да іх звяртаемся не тады, калі нам нешта трэба, а таму, што чалавек для мяне важны. Я люблю яго, таму мне хочацца з гэтым чалавекам быць, хачу з ім пагаварыць, да. І Бог, па ідэі, ён чакае так, што мы к яму будзем прыходзіць з любві. Вот так было з Адамай і Евай. Вот там было, да, то есть яны не мелі інтарэса такога, вот, дай мне там нешта, да. Яны ўсё мелі, яны проста яго любілі. Але пасля граху першароднага сталася ўсё інша. Я вельмі мала ведаю людзей, каторыя от просто любяць Бога, каторыя пакланяюцца яму толькі таму, што любяць, моляцца толькі таму, што любяць. Я такіх людзей ведаю вельмі мала. У большасці мы прыходзім да Бога, таму што нам трэба помач. Ось. Ну і так ёсць, гэта наступствы граху першароднага. І сёння, разважаючы на гэтую тэму, ось гэта свята Божага нараджэння, ось хочацца як бы так і клічнік такі паставіць, і знак запытання, ці ёсць ува мне неабходнасць збаўцы. Ці маё жыццё, маё сэрца, да, ці яно патрабуе, каб у маім жыцці быў збаўца. Ці можа сам спраўляюся неяк там, худа-бедна. Паўтаруся, калі гляжу на ўсе гэтыя гісторыі нараджэння Хрыста, калі іх уважліва чытаю, я бачу гэта. У пісанні пастаянна падкрэсліваецца, нараджаецца збаўца. Нараджаецца той, хто прыйшоў выратаваць гэты свет. Ці чакаю я збаўцы? Амэн.